Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Krīvajā pādējo nedēļu laikā ar droniem veikusi trīcīņus Ukrainas ostam cerot tādējādi apturāt starptautisko tiesnīcību, sacēts jaunajā izlūkošanas informācijā, kuru publicēja Lielbritānijas aizsardzības ministrija. Pādējo divu nedēļu laikā Krīvajā izmantojot Irānā ražotus Shahed dronus, veikusi vairākus trīcīņus Ukrainas Donavas upes ostu virzīņī. Līdz šam droni tropieši arī mierkim, kas atceradušīs natoļi no Rumānijas rūbežas, 1200 metru attolumā. Londona noroda, ka Krīvajā ir gotova riskēt uz so konfliktu ar NATO veicot trīcīņus natoļi no tos teritorijas. Pastovīs pieka okupanti izmantojotīši Shahed dronus jū uzskata, ka tādējādi pastomozoks risks konflikta ekskalācijai nakai, ja te izmantotu spornotos raketis. Dronim ir mazokas kaujas galviņas nakai spornotījom raketom. Dricānu draudzes moji nu 5. augusta līdz 2. septembram apskatumā personāla izstodē atspulgi, kas veidota kai atskocis Gītes Līpenītes Čudarānis mokslas pasaules izziņas ceļu vairoku godu garumā. Tiem aplūkojami zēmijami skices, gleznes un grafikas darbi, kas radēti linogrīzumā, monotipijas, kolografijas un kūgrīzuma tehnikos. Ekspozīcijā vītu raduši arī Gītes bārnu Leona un Laimas gleznotī darbi un grafikas, kai apliecinojams atvašu dzēvai interesē par mammas nozadarbošanos, kā arī pošus pieejai radēt mozus meistaru darbus. Izstodī var apskatāt 6. augustā no 10. līdz 17., bet no 7. līdz 2. augusta līdz 2. septembram darba dienos no 10. līdz 16. Saturtajā un 5. augustā Augšdaugavas novada Naujenis un Viški pogustā nozarasinojās ostojotīs Latvijas stostnieku festivāls Omotu stosti. Latgaļas stostnieku festivāli Omotu stosti ir īpaši ar senu omotu īdzēvinošanas tradīcijom ik godu pīzaviešotīs kādam no tīm. Un apzinot vēļ asūšos omota meistarus, rēkojot meistarklases un pilnveidojot stostnieka prasmes un dziļok izalūkojotīs latgaļiskajā dzēvis ziņā. Šogad festivāla vierstēma ir vasticēbnieku garēgo un sadzēvis kultūra Latvijas kultūras kontekstā. Tāpēc festivāla atklošanas pasaukums un dīnes nūrisis tiks aizvadētas unikālā vītā Naujenis pogastas Lutiškju sādžā, kura izvītota Naujenis novadpietnīcēbas muzejā Upānu sātas un Lutiškju vatscēbnieku sātas ekspozīcijas. Sokot festivāla vokara pusīs aktivitātes soksīs Dānišauskas vasticēbnieku lūkšanas nomā apmeklējumam Viški pogostā un Lelūs tostu vokaru špogi muzikas un mokslas skolā. Vairāk par pasaukumu www.augšdaugavasnovads.lv
Laika ziņas
Dīnā sauļa meisīs ar mokoņiem, bet vītom jozariekinājās ar eslēcē guļētu. Puses mārans dīnvedu dīnvedu rītumu viesi un gaisa temperatūra būs plus 20, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.